Migrant problemine Avrupa İttifakı'nın yanaşması, doğrular ve yanlışlar. BMT'nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə, bugün içində olduğumuz migrant böhranı İkinci Dünya Müharibəsi zamanı baş verən vəziyyətdən daha acınacaqlıdır. 2014-cü ilin sonuna olan rəqəmlərə görə, təqribən 60 milyon insan müharibələrə görə evlərini tərk edərək qaçqın vəziyyətinə düşüb. Migrantlar sanki yanğın yerinə çevrilən yaxın şərq ölkələrindən dünyaya yayılır. Vətəndaş müharibələrindən və qətliamlardan qaçmağa çalışan yüz minlərlə qadın, uşaq və yaşlı insan Avropa qitəsinə sığınmaq üçün Aralıq və Egey dənizini canları bahasına keçməyə çalışır. Qeyri-qanuni və riskli səfərlərdən minlərlə insan boğularaq can verir, demək olar ki, hər gün körpələrin cansız bədənləri sahilə vurur. Vicdan sahibi hər kəsin soruşmalı olduğu bir sual var. Bu fəlakətə şahid olan ölkələr nə etməlidir? Yaxın şərqdə baş verən miqrant böhranını sahiblənən Türkiyə, Livan və İordaniya kimi qonşu müsəlman ölkələr üzərlərinə düşəni yerinə yetirməyə çalışırlar. Xüsusilə Türkiyə açıq qapı siyasəti ilə Türk İslam qonaqpərvərliyini göstərərək ən çox miqrantı öz torpaqlarına qəbul etdi, xüsusi yaşayış mərkəzləri quraraq miqrantlara qucaq açdı. Əslində, Avropa İttifaqı üzvü olan ölkələr də bu sayədə kütləvi miqrant axınından çox az təsirləndi. Lakin bu həqiqət çox gündəmə gəlmədi. 2015-ci ilin iyunundan etibarən dəniz yolu ilə Avropa qitəsinə çatmağa çalışanların sayı artdı və yolda həyatlarını itirən miqrantların xəbərləri yayıldıqca Avropa ölkələrinin bu humanitar problemə münasibətlərindəki çatışmazlıqlar da sorğu-sual edilməyə başlandı. Avropalı liderlər ard-arda toplantılar keçirərək miqrant probleminin böyüklüyünü müəyyən etməyə, buna qarşı tətbiq edəcəkləri üsulları müəyyən etməyə çalışdılar. Avropa Şurası tərəfindən əldə olunan nəticə, Şengen regionu ətrafına da daha möhkəm müdafiə divarı çəkmək, Türkiyə kimi sərhəd ölkələrə maddi yardım edərək daha çox sayda miqrantı himayə etmələrini təmin etmək və sərhədlərində xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görməsini təşviq edərək qaçaq miqrantların Avropaya getməsini çətinləşdirmək oldu. Avropa İttifaqı Türkiyə birgə fəaliyyət planı adı ilə qələmə alınan bu tədbirlərin əslində təhlükəsizlik qayğısı ilə hazırlandığını və problemi yerində həll etmək əvəzinə Avropa İttifaqı üçün zərər nəzarət perspektivini ön plana çıxaran xəttdə olduğu aydın görünür. Türkiyənin Suriyalı qaçqınları Türkiyədə qalmağa razı etməsi və Avropa İttifaqı ölkələrinə qeyri-qanuni yollardan girmək istəyənlərə daha ciddi nəzarət etməsini nəzərdə tutan layihədə Reuters xəbərlərinə görə bütün bunların qarşılığında Türkiyəyə 3 milyard avro maddi yardım təklif edilir. Bununla yanaşı, Türkiyənin Avropa İttifaqı üzvlüyü üçün yeni müzakirə başlıqlarının açılması, viza sərbəstliyi prosesinin sürətlənməsi, Türkiyənin yüksək səviyyəli Avropa İttifaqı zirvə görüşlərinə dəvət edilməsi və təhlükəsiz ölkələr siyahısına əlavə olunması kimi məsələlərin də danışıqlarda yer aldığı da məlum olur. Türkiyə üzərindən miqrantlara qarşı planlar həyata keçirilən bəzi Avropa ölkələrində isə maraqlı proseslər baş verir. Bəzi üzv ölkələr Avropa Komissiyasının təklif etdiyi kimi miqrant kvotalarını artırmaq bir yana qalsın, Paris hücumlarından sonra təhlükəsizliyi əsas gətirərək mövcud kvotalarını da azaltmağa çalışırlar. Əslində bu vəziyyət Avropa İttifaqının quruluş prinsipləri arasında yer alan sərbəst hərəkət etmək hüququnun pozulması anlamına gəlir ki, Dublin müqaviləsindən mənfi cəhətlərini də bu məqamda gündəmə gətirməkdə fayda var. Avropa İttifaqı üzvü olan ölkələr arasında miqrant məsələsini tənzimləyən Dublin sazişi bir miqrant Avropa İttifaqı ərazisinə hansı ölkədən daxil olsa, o ölkədə sığınacaq üçün müraciət edə bilər şərtini qoyur. Bu səbəbdən miqrantlar Avropa İttifaqının su sərhədlərindən ilk giriş etdikləri Aralık denizinin sahili olan İtalya, Yunanistan ve Malta kimi ülkelerde cemleşirler. Avrupa İttifakı'nın hemrelik ruhuna zid olan Dublin mukabelesini ileri sürerek, başta Fransa, İngiltere ve Şerqi Avrupa ülkeleri olmakla bir çox Avrupa İttifakı ülkesi, Avrupa İttifakı Komissiyasının qaçqınların üzv ölkələr arasında ədalətli bölüşdürülməsi çağırışlarına qulaqlarını tıxaya bilirlər. Digər tərəfdən, daha humanist münasibət göstərən Almaniya, Avstriya və İsveç kimi bəzi Avropa ölkələri isə ittifaqın ümumi tendensiyasını göz ardı edərək çox sayda miqranta qapılarını açdı. Hətta Alman kansleri Angela Merkel bəzi ölkə liderləri tərəfindən açıq qapı siyasətinə görə tənqid edilməsinə baxmayaraq, mövqelərinin əxlaqi bir zərurət və vicdani bir öhdəlik olduğunu bildirdi. Bunlar gözəl nümunələrdir. Ancaq Avropa İttifaqı ölkələrinin ümumi sərhədlərinə daha hündür tikanlı məhdirlər çəkərək, yaxın şərqə qonşu ölkələrə maddi yardımlar edərək, miqrantların öz torpaqlarına çatmasının qarşısını almaq istəyir. Fərqli düşünən az sayda ölkənin daha humanist münasibəti mühüm fərq yaratmağa yetərli olmur. Həmçinin, bütün ittifak üzvlərinin həmfikir olduqları bir üsul da var. O da hərbi müdaxilə variantı. Ümumiyyətlə, yaxın şərqdə də xüsusilə miqrant böhranının cəmləşdiyi Suriya və İraq da başda IŞİD olmaqla terrorçu olaraq qəbul edilən qruplara qarşı güclü hava hücumlarına zərurət olduğu düşünülür. Ancaq hava hücumlarının eytina ilə aparıldığı iddia edilsə də, məsum insanların həyatlarını itirməsinə səbəb olur. İllərdir İraq, Suriya, Yemen kimi ölkələrdə müxtəlif koalisiya qüvvələri tərəfindən təşkil edilən hava hücumlarında minlərlə məsum insanın həlak olduğu müəyyən edilib. Digər tərəfdən, bu metod o ölkədəki daxili ixtişaşları və münaqişələri dayandırmadığı kimi qərb düşmənçiliyini və radikalizmi də daha da alovlandırır. Bəs hava hücumları yolu ilə miqrant problemi aradan qaldırıla bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Miqrant böhranlarının qarşısını almaq və böyük ədalətsizlik yaşayan bu insanları normal həyata qovuşdurmaq ancaq problemin kökünə düzgün perspektivdən yanaşaraq mümkün ola bilər. Mövcud müharibələri və qarşıdurma mühitini qızışdırmaq, havadan bomba yağdırmaq heç vaxt həll yolu deyil. Miqrant böhranının həll planının iki istiqaməti olmalıdır. Birinci mərhələ, yaxın perspektivdə bütün miqrantların humanitar ehtiyaclarının ödənilməsi üçün yerləşmələri, qidalanmaları, qeydiyyata alınmaları və miqrasiya etdikləri ölkələrə adaptasiya olmaları üçün müxtəlif güzəşlərin edilməsidir. Daha sonra bu insanların iş həyatına inteqrasiyası, gəlir əldə etmələri və sığındıqları ölkənin iqtisadiyyatına müsbət tövbə vermələri hədəflənə bilər. İkinci mərhələ, miqrasiya etmək məcburiyyətində qalan insanların öz vətənlərində rahat və firavan həyat yaşamaları üçün vətəndaş müharibələrinin və münaqişələrinin həll mərhələsidir. Bunu tətbiq etməyin yolu isə texniki tədbirlər deyil, insanların qəlbindən alınmış sevgini yenidən qəlblərə yerləşdirməkdir.